Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Либералниот сенатор Джонатан Данјем предупреди дека коалицијата ќе се соочи со масовен екзодус од првите редови на кабинетот, доколку усвои политика на нето нула емисии без ограничувања, ставајќи на лидерката на опозицијата Сузан Ли нов тест за ставот на партијата за климатските акции. Предупредувањето доаѓа еден ден откако либералниот пратеник Андрю Хейсти се закани дека ќе ја напушти партијата ако продолжи со политика на нето нула емисии до 2050 година, како што се вели во извештајот на Сидни Ланг за SBS News. Лидерката на опозицијата Сузан Ли повторно се справува со продлабочување на внатрешните поделби, бидејќи предводникот Андрю Хейсти се заканува дека ќе поднесе оставка доколку коалицијата не се откаже од нето нултата цел. Обезбедувајќи катастрофална визија за годините што предстојат, објавувањето на националната проценка на климатскиот ризик во понеделникот на 15 септември ќе помогне во информирањето на предстојната цел за намалување на емисиите од страна на лабористите. И покрај сериозните предупредувања во извештајот, портпаролот на опозицијата за внатрешни работи и амбициозен лидер на либералите, Андрю Хейсти, ги отфрли наодите, нарекувајќи го научниот извештај средство за сеење страв. Меѓу растечкиот број противници на нето нултата цел во коалицијата, Андрю Хейсти за ABC Radio Perth изјави дека, доколку коалицијата ја задржи целта за нето нулта цел, за него ќе нема работа.
I mean, everyone is whispering that anyway, so I may as well just say it out loud. I've nailed my colours to the mast. I went on four corners and I said the net zero policy is a straitjacket for our economy and our country. And I believe that.
Сузан Ли тврди дека сака воспоставениот пост изборен преглед на политиката за нето нула да се спроведе пред да донесе одлука за ова прашање. По поразот на изборите во мај, господјата Ли нареди долг внатрешен преглед на целта за намалување на емисиите и другите политики. Од тогаш пратеникот од Националната партија Барнаби Джойс поднесе приватни членски нацрт закон во Долниот дом за укинување на нето нултата цел. Сенаторот од Националната партија за Квинсленд Мат Канаван исто така отворено зборуваше за ова прашање, доставувајќи свој закон за укинување на нето нулата во Сенатот. Споредувајќи го извештајот со апокалиптични библиски пасоси, тој за Sky News изјави дека извештајот ги преувеличува ризиците, велејќи дека владата цинично се обидува да ја зголеми големината на владата, да воведе нови даноци, да вработи огромен број нови климатски бирократи кои ќе се мешаат во животот на секој австралијанец.
These guys are cynically trying to increase the size of government, introduce new taxes, employ massive amounts of new climate bureaucrats who will intrude into every Australian's life. The agenda so much is not to change the temperature of the globe, because of course Australia, as you have said, can't do that alone. The transparent agenda of this Labor government is to put more of the foot of government on everybody's neck. That's what they're trying to do here.
Министерот за образование на опозицијата Джонатан Данјем за Sky News изјави дека ако се стреми кон нето нула, коалицијата може да се соочи со масовен екзодус.
Look, if we just said net zero at any cost by 2050, I think you'd find there'd be a mass exodus. The reality is that most of the members of our front bench and indeed most of the members of our party room are interested in making sure that whatever we do, if it is to retain a net zero by 2050, doesn't come at whatever the cost might be, unlimited cost.
Австралиската климатска служба, која ја состави проценката на ризикот, е партнерство помеѓу Bureau of Meteorology, CSIRO, Australian Bureau of Statistics и Geoscience Australia. Извештајот предупредува дека трошоците за исплати за опоравка од катастрофи би можеле да се зголемат за 40 милиарди долари годишно, како што се зголемуваат климатските опасности. Опишан е од многумина, вклучувајќи ја владата, експертите за клима и поранешните безбедносни лидери, како мрачно и отрезнувачко четиво. Господинот Хейсти вели дека извештајот е отрезнувачко четиво само ако навистина верувате во она што е во него, обвинувајќи ги оние што го напишале дека се политички компромитирани. Тој го нарече извештајот климатски алармизам, составен од политички компромитирани, економски изолирани јавни службеници, кои ефикасно обезбедуваат за солниште за огромното зграбчување на богатството од страна на лабористите под закрилата на климатскиот алармизам, што ќе се случи во рамките на транзицијата кон нето нула, изјави Хејсти.
I think this is a lot of climate alarmism put together by politically compromised, economically insulated public servants who are running cover for Labor, who are effectively providing cover for Labor's massive wealth grab under the cover of climate alarmism, which is going to take place on the net zero transition.
Тој вели дека неговиот став за нето нула не е отстапување од верувањата и интересите на пошироката партија.
We've now had WA Liberal Party, we've had the NT Country Party, we've had the LNP in Queensland, we've had the South Australian Liberal Party, we've now had the Victorians Liberal Party yesterday express a desire to get out of net zero and start putting Australia first. So I'd say I'm in keeping with my party.
Додека коалицијата продолжува со својата дебата за нето нула, лабористичката влада на Албанезе се подготвува да ја објави долгоочекуваната цел за намалување на емисиите за 2035 година. Првичните совети дадени на владата од страна на Управата за климатски промени укажуваа на намалување на емисиите помеѓу 65 и 75% до 2035 година, што доведе до спекулации дека ќе се постави целен обсег наместо една бројка. Соочени со парламентарна истрага за проценката, службениците на Министерството за финанси открија дека од нив било побарано да ги анализираат само економските влијанија на една од предложените опции. Одбивајќи да ја споделат бројката и дали работата на моделирањето започнала пред изборите, откритијата покренуваат прашања дали владата веќе ја донела одлуката за целта многу порано. Лидерката на Зелените, Лариса Уотерс, вели дека владата се подсмева на науката.
Treasury are modelling a 2035 target. They're just modelling one. They're not modelling a range. They're not modelling options. They're modelling one target for 2035. And they chose that before the election. It's almost like the climate risks and the CCA's advice don't really matter because the Prime Minister decided what the target was going to be before the election. It has made a mockery of the process of actually looking at the climate science and determining the risks.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.